Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Futbol diplomatiyasının ikinci hissəsi Bursa'da Türkiyə və Ermənistan komandaları qarşılaşır. FIFA isə Azərbaycan bayrağına qadağa qoydu. Dəmir yolunda qiymətlər nə qədər bahalaşa bilər?
Son qərarı tarif şurası verdiyinə görə, yəni biz o açıqlamayı vermək istəmirik ki.
3 manat 50 köpüydü də, elə deyir orta.
Orta 3 manat 50 köpüydü.
Yəqin ki, 5 manatdan fərq olmayacaq.
Yəqin ki, elə olar. O qədər qaldırılmayacaq. Yəni biraz qaldırılmalıdır ki, bu təsərrüfatı saxlamaq lazımdır.
Qlobal böhranlarda adətən qiymətlər düşür, amma indi əks proses gedir.
Qızılın bir unsiyası 1100 dollara yaxınlaşır. İl başlanandan neft 60% qalxıb. Mis bu il 2 dəfə bahalanıb. Kakao son 20 ildə belə baha olmamışdı. 1981-ci ildən bəri şəkər belə yüksək qiymətə qalxmamışdı.
Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel Azərbaycanda gənc blokçuların həbsindən narahatlıq bildirib. Bu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunun Azərbaycana yaxşı imic qazandırmayacağını deyib.
Mən kiminsə öz fikrini, xüsusən də insan azadlıqları və insan haqlarına hörmət olması ilə bağlı mövqeyini açıq ifadə etməsinə görə təzyiqə məruz qalmasını absurd hesab edirəm.
Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel, Emi Milli və Adnan Hadzadə iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xülüqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Blokçular ittihamları qəbul etmir və həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. ATƏT son günlər Azərbaycanda 5 jurnalistə qarşı çıxarılmış məhkəmə hökmlərini pisləyib. Bu hallardan ikisi jurnalistlərin həbsi ilə nəticələnib. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraştinin bəyanatında belə deyilir. Haraşçı Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovu göndərdiyi məktubda Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahat olduğunu bildirib və qeyd edib ki, Azərbaycan ATƏT məkanında jurnalistlərin həbsinə görə liderdir. Haraşçı bir daha Azərbaycan hökumətini qanunvericilikdə islahatlar aparmağa, böhtan və təhqirlə bağlı maddələri cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırıb. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Bursadadır. O, Bursaya Türkiyəli həmkarı Abdullah Güllə birlikdə Türkiyə-Ermənistan milli futbol komandalarının oyununa baxmaq üçün gedib. Oktyabrın 10-da İsveçrənin Sürük şəhərində Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrin bərpası və sərhədlərin açılmasını nəzərdə tutan protokollar imzalandı. Prezidentlər bundan əvvəl Yerevanda keçirilmiş ilk görüşə də birgə baxmışdılar. Bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Əgər Türkiyə Avropa Birliyinə yaxınlaşmaq istəyirsə, hava və dəniz limanlarını Kipir Respublikasında açmalıdır. Avropa Komissiyasının Türkiyədə islahatlarla bağlı illik hesabatında belə deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri 2006-cı ildə Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən dondurub və Ankara bu illər ərzində Kipir Respublikası ilə münasibətlərin normallaşmasında bir iş görməyib. Böyük Britaniya Əfqanistana əlavə 500 qüvvə göndərəcək, amma müəyyən şərtlə bunu başnazir Gordon Brown Britaniya parlamentində çıxış eləyərkən deyib. Brown qeyd edib ki, koalisiyadakı digər müttəfiqlər də öz əskərlərinin sayını artırmalı və Əfqanistana göndəriləcək Britaniya qüvvələri lazımi texnika ilə təmin olunmalıdır. Hazırda Əfqanistanda 9000 Britaniya əskəri var. Böyük Britaniya təksə son 3 il ərzində Əfqanistanda 37 əskər itirib. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Tatarıstanın paytaxtı Kazana gedib, o cəmaatla görüşəcək, onları maraqlandıran suallara cavab verəcək və prezidentlə görüşəcək. Beləliklə də Hillary Clintonun Rusiyaya 2 günlük səfəri sona yetirir. O bugün Moskvada tələbələrlə görüşərkən deyib ki, ölkənin uğuru onun əsas azadlıqları inkişaf etdirməyə hazır olmasından asılıdır. Hillary Clinton dünən Moskvada Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və prezident Dmitri Medvedevlə görüşüb. Sergey Lavrov nüvə silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilədə tərəflərin irəliləyişə nail olduqlarını deyib. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Futbol diplomatiyasının ikinci hissəsi. Bursada Türkiyə və Ermənistan komandaları qarşılaşır. FIFA isə Azərbaycan bayrağına qadağa qoyub. Futbol qarşılaşmasına hələ qalır, indilərdə isə Türkiyə və Ermənistan rəsmilərinin görüşləri başlayıb. Keçən həftə Sürixdə iki ölkə münasibətlərin normallaşması və sərhədlərin açılması haqqında protokollar imzalayandan sonra bu beynəlxalq təşkilatlar və qərb dövlətləri tərəfindən alqışlandı. Bir il əvvəl Yerevanda Ermənistanla Türkiyə arasında qarşılaşmaya Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün səfəri ilə başlayan futbol diplomatiyasını uğurlu saymaq olarmı? Protokollar parlamentdə müzakirəyə çıxarılmamış artıq sənədlər altında qoyulan imzaları Türkiyədə qızıl imzalar adlandıranlar var. Bunu bir qədər əvvəl söhbətləşdiyim Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadə xəbər verir, o indi Bursadadır. Müsahibəni dinləyək. Mais bəy, Bursada ovqat necədir? Yəni bu futbol ərəfəsində şəhərdəki insanlarla bir söhbət eləmək imkanınız oldu mu? Yəni insanlar nə düşünür bu Ermənistanla Türkiyə arasında bu yaxınlaşma haqqında?
Yaxınlaşma əlbəttə ümumilikdə Türkiyədə bu dəqiqə atmosfer budur ki, sülhə müsbət münasibət bəslənir. Yəni Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu, yurtda sülh, dünyada sülh prinsipini ki, bugünkü hökumət həyata keçirir, yəni qonşularla sıfır səhvli bir problem. Bu idman da bunun bir parçası hesab edirlər. Əlbəttə, hərə öz nöqtəyi nəzərindən baxır bu məsələyə. Məsələn, Bursada ki, bayraq satanların futbol ərəfəsində danışanda onlar öz nöqtəyi nəzərindən baxır. Yəni, Türkiyənin dünya çempionatına gedməməsinə üzülürlər. Amma sülhə müsbət bağlıdır ümumiyyətlə burada. Yəni, etiraz mitingi dedim, yəni kiçik bir etiraz aksiyası olub bugün Azərbaycan dərnəyinin iştirakıyla Samara meydanında. Azərbaycan bayrağının açılmasını FIFA qadağanlayıb bugün şəxsi toplantıda Türkiyə Futbol Federasiyasının nümayəndələrlə birlikdə. Çünki üçüncü ölkə bayrağının stadionda açılması iki ölkə arasında gedən bu futbol oyunudur. Üçüncü ölkə bayrağı burada nə iş var deyir FIFA-nın səlahiyyətli nümayəndələri. Mən Türkiyə Futbol Federasiyasının nümayəndələrlə yüksək səviyyəli səlahiyyətli nümayəndələrlə bu barədə söhbət etdim. Nə gözləyirsiniz? Dedi, biz də ortada qalmışıq, bilmirik icazə verə-vermək. Çünki FIFA-nın çox ağır sanksiyaları ola bilər bizə qarşı 26-cı maddə çərçivəsində. Mən soruşdum ki, pul cəzası verə bilərlər, yoxsa sahəni qapatma, meydançanı qapatma cəzası, hər şey ola bilərdi. Amma tərəddüd vəziyyətində qaldılar. Bu daha çox etirazları vətəndaşların, sıravi vətəndaşların bilet satılmamasındadır. Bu Futbol Federasiyası daha çox özü paylayıb biletləri. Vətəndaşlardan çox etiraz etdim bununla bağlı. Amma sizin verdiyiniz suala qayıtsaq deyə bilərik ki, burada yəni tacir öz nöqtəyi nəzərindən baxır, çalışır ki, məsələn, əgər imkan olsa, mən bayraq satanlarla söhbət edirəm. O sərki qərarı işləndən sonra bir çoxu Azərbaycan bayrağı satmada çətinlik çəkib. Onlar öz nöqtəyi nəzərindən baxır ticarəti, digərləri həqiqətən sülh nöqtəyi nəzərlərindən baxır. Əlbəttə, millətçi radikal üsullardalar, onlarla söhbətlənir. Onlar da deyirlər ki, Ermənistan öz iddialarından əl çəksin, dostluq istəyir, amma siyasi nöqtəyi nəzərindən baxırlar. Bu şəkildə indi bir az sonra, bir saat sonra prezidentlər arasında bir xoş niyyət görüşü olacaq, ondan sonra ziyafət olacaq, saat 9-da da isə oyun başlayacaq. Burada diqqət çox böyüdü, yəni Türkiyənin bütün media kanalları və əcnəbi media qurumlarının, Türkiyə təmsilçilərinin böyük əksəriyyəti buradadır və canlı yayınlar yaptılar.
Görüşdən nə gözlənilir? Ekspertlərlə, bir yerli ekspertlərlə söhbət eləyə bildim mi? Yəni, onlar nə deyirlər? Bu görüş Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində hansı rol oynaya bilər?
Bu çox ciddi bir, ümumiyyətlə Sürüxdə 10 oktyabrda imzalanmış bu müqavilənin artıq tarixi bir müqavilə və Ahmet Davutoğlu'nun Türkiyə Xarici İşlər Naziri və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin o iki protokolun altına imzalanır. Qızıl imza kimi Türkiyədəki sülhə dəstək verən ekspertlərin əksəriyyəti bu şəkildə təqdim edir və deyirlər ki, artıq bu geri dönülməz bir yoldur və bu futbol oyununda və Sarkisyanın bu oyun çərçivəsində Türkiyəyə gəlməsi bu geri dönülməz prosesin önəmli bir tərkib hissəsidir və bu şəkildə dəyərləndirirlər ümumiyyətlə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin bölgədəki sülhə və bunun xüsusi qeyd edirlər ki, Sürifdə atılan imzadan sonra artıq Azərbaycanla Ermənistanın yaxınlaşması bunun ikinci mərhələsi gələcək və belə bir niyyət protokolu Ermənistanla Azərbaycan arasında imzalanacaq. Yəni bu işlə ciddi əhatəli şəkildə və ardıcıl məşğul olan ekspertlər bunu deyirlər. Əlbəttə siyasi partiyalardan qarşı çıxanlar da var buna. Məsələn, milliyyətçilər qarşı çıxırlar. Gənclik təşkilatlarından qarşı çıxanlar var. Amma ümumi atmosfer, yəni Türk mediasının və ekspertlərlə söhbətlərində bölgəyə sülh gəlməsi üçün Türkiyə ilə Ermənistan arasında atılan bu addımın çox önəmli olduğunu vurğulayır hər kəs.
Mayıs, Azərbaycanla münasibətlərin pozulmasından ehtiyatlanmaq ovqatı nə qədər böyükdür?
Fevral-may aylarında olduğu kimi artıq mən dəqiq deyim ki, yəni diplomatik əmvərlərlə söhbətlərdə, ən yüksək rütbəli Türkiyənin məmurlarıyla söhbətlərdə bunu vurğulayırlar ki, hər addım barədə Azərbaycana məlumat verilib. Bu fevral-may ayındakı proses, fevral-may ayı arasındakı prosesləri də bu cür idi. İndi də yenə söhbət eləyəndə biz deyirlər ki, bunun hər addım barədə Azərbaycana məlumat verilib və ona görə də Azərbaycanın etdiyi etirazları bir mənada anlam verə bilmirlər. Yəni niyə bu şəkildə etiraz edilir? Çünki Türkiyə həmişə buna əsaslandırır ki, bu bir donmuş konfliktdir. Əgər bunun üzərinə gedilməsə və bunun çözülməsi üçün addımlar atılmasa ki, Türkiyə bu addımı atır, yəni səlahiyyətli nümayəndələr bunu deyirlər, bu daha da çətinləşəcək və Azərbaycanın ziyanı olacaq. Azərbaycana məlumat verildiyi üçün, məsələn, dünən mən parlamentin Azərbaycanla birə-bir işləyən millətvəkillərlə söhbət edirdim Türkiyə parlamentində. Bu etirazlardır xoş niyyətli insanların xoş niyyətlərindən Türkiyəyə qarşı istifadə etmək istəyən qüvvələr var. Onlar istifadə edirlər bundan. Amma gələcəkdə Türkiyədə heç bir söhbət etdiyimiz, yəni dediyim ki, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası məsələn deyir ki, Adalət və Qalxınma Partiyası tarix qarşısında buna cavab verəcək. Amma o radikal milliyyətçilərdən başqa əksəriyyət Azərbaycandan xüsusən iktidar partiyası bu etirazların keçici müvəqqəti olduğunu qeyd edirlər və qeyd edirlər ki, bu addımlar əslində Azərbaycanın öz xeyrinə olan addımlardır. Ona görə də ekspertlərin bir qismi də deyir ki, Azərbaycan gələcəkdə hesablaşacaq bu barədə Türkiyə ilə. Yəni, çünki Qarabağ məsələsinin Azərbaycanın istədiyi şəkildə həll edilməsi sual altında buna diqqəti cəlb edirlər və gələcəkdə ki, bu hadisələr haraya götürsə, hansı nöqtələrə doğru götürsə, mütləq Azərbaycan həmçə Türkiyə ilə bunu hesablaşacaq. Bilirsiniz ki, 11 dənə millətvəkili var burada, yenə onlara etiraza gəliblər. Bunun davamının olmasını istəmirlər Türkiyədə siyasətçilərin bir qismi və ekspertlər də istəmirlər və sülh prosesinin davam etməsini istəyirlər.
Aha, Mayıs, bəs futbol oyununun özünə gəlsək, Türkiyə-Ermənistan oyununa, proqnozlar necədir?
Artıq bu Türkiyədə çox böyük, dediyimiz kimi, Belçika 2-0 uzandan sonra çox böyük şey yaranıb. Artıq bu oyundan daha çox siyasətə döndü futbol, yəni idmandan daha çox. O, yəni Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətindəki o çərçivədə baxılır bu futbola və Türkiyənin Ermənistan səfə əzləri zarafatla deyirlər ki, gəlin bunu ucuzaq Ermənistana, qoylarına gölü xoş etsin. Buradan onun üçün, madəm ki, münasibətləri normallaşdırırıq, bugün məsələn mediada yazılar var özür ki, münasibətləri normallaşdırmaq üçün bu çox mühümdür. Belə zarafatlar edilir, amma dediyim kimi bu daha çox idman şeyindən çıxır, daha çox bir şey artıq, yəni o normallaşmanın iki ölkə arasında münasibətlərin bir simvoluna çevrilir. Əvvəl də belə idi əlbəttə də, amma Türkiyə ilə Ermənistan iddiasını itirəndən sonra artıq tamamilə o istiqamətə çevrilir. İndi hamı gözləyir ki, Fatih Terim bu rəsmi istifasını açılamayacaq o barədə.
Çox sağ ol, Mayıs. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mayıs Əlizadəni dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz forumda keçiririk ki, Türkiyə-Ermənistan protokollarının Azərbaycana necə təsir edəcəyini düşünürsünüz? Buna bağlı çoxlu mesajlar gəlib 50-yə yaxın dinləyicilərimizdən. Rauf Kaliningraddan yazır ki, mənim fikrimcə bu sənəd nəinki Azərbaycanın, birincisi bütün türk millətinin mənafeyinə ziddir. Almaniyadan Arzu yazır ki, Türkiyə düz elədi, sərf elədi, bununla işim yox, amma Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin 3 saat erməni nazirini gözləməsini mən türklər üçün əskiklik sayıram. Başqa bir dinləyicimiz Ziya Bakıdan yazır ki, Türkiyə Azərbaycana xəyanət eləməyib, o qarşısında olan bir sıra maneələri və problemləri aradan qaldırmaq istəyir, sonradan Azərbaycanın problemlərinin həllini də kömək etmək imkanı olacaq. Əgər siz də bizim forumda müzakirədə iştirak eləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytına daxil ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir, verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov, birazdan verilişimiz davam eləyəcək.
0-50-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
0-50-744-101-7
Azadlı Radyosu.
Metroda gediş haqqı 3 dəfə qaldırıldı. İndi qatarlarda da biletlərin bağlaşması təklif olunur. Dəmir yolunun rəhbəri Tarif Şurasına müraciət edib. Hələ metrodakı bağlaşmaya etirazlar səngimin. Belə dünən müxalifət partiyalarının gənclər təşkilatlarının nümayəndələri şəhərin mərkəzində aksiyaya cəhd ediblər. Polis aksiyanı dağıdıb. Dəmir yolu rəsmiləri deyirlər ki, indiki qiymətlər onların normal xidmət göstərmələri üçün tələb ediləndən bir neçə dəfə aşağıdır. Bu qiymətlərin də metro kimi məsələn 3 dəfə artmasına gətirib çıxara bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Qiymət artımı ilə bağlı növbə metrodan sonra dəmir yoluna da çatdı. Dəmir yolu idarəsi ölkə daxili gediş haqqının artırılması ilə bağlı artıq öz təkliflərini Tarif Şurasına göndərib. İdarədə hesab edirlər ki, digər nəqliyyat vasitələrlə müqayisədə dəmir yolunda qiymətlər bir neçə dəfə aşağıdır. Amma qiymətləri nə qədər qaldırmaq istədiyini idarə açıqlamır. Dəmir yolu idarəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov deyir ki, onlar son qərarı Tarif Şurasından gözləyirlər.
Son qərarı Tarif Şurası verdiyinə görə, yəni biz o açıqlamayı vermək istəmirik
hələ ki. 3 manat 50 köpüydü də, elə deyir orta.
Orta 3 manat 50 köpüydü.
Yəqin ki 5 manatdan yuxarı olmayacaq.
Yəqin ki elə olar. Yəni bir şey o qədər qaldırılmayacaq. Yəni biz qaldırılmalı ki bu təsərrüfatı saxlamaq lazımdır.
Tarif Şurasında isə deyirlər ki, hələ Dəmir Yolu İdarəsinin təklifləri müzakirə olunmayıb. Nə vaxt müzakirə olunacaq, məlum deyil. Dəmir Yolu İdarəsi Tarif Şurasına hələ bir müddət əvvəl də müraciət edilmiş, amma Şura bu təkliflərin yenidən təkmilləşdirilməsi ilə bağlı ehtiyac olduğunu nəzərə alaraq geri qaytarılmış. Bakı Dəmir Yolu Vağzalının rəisi İlyas Məmmədov qiymət artımını labüd sayır.
Bugün yerli qatarlarda bilet gediş qiyməti hardasa 3 manat 50 qəpiyə gəlir. Bu da özünüz bilirsiniz ki, çox aşağı qiymətlərdir, tariflərdir. Həmin 3 manat 50 qəpiyə ilə də bugün bu boyda sərnişin daşımanı saxlamaq, xidmət göstərmək, xidmət sayəsini qaldırmaq məqsədi ilə müəyyən qədər bilet qiymətləri qalxmalıdır.
Vağzalın rəisi deyilir ki, qiymət artımından sonra hamı dəmir yolunda keyfiyyət dəyişikliyini hiss eləyəcək.
Həm xidmət sayəsi, həm vaqonların texniki baxımdan qorunub saxlanması, sərnişinə göstərilən xidmət hər tərəfdə bu stimul yaranacaq.
Metrodakı qiymət artımından az sonra dəmir yolunda da gediş haqqının qaldırılmasını sərnişinlər mənfi qarşılayırlar. Dəmir yolu vağzalında həm söhbətim olan sərnişinlər hesab edirlər ki, belə qərarlar yaxşı olar ki, maaş artımı ilə müşahidə olunsun.
Maaşları artırsınlar, sonra da qaldırsınlar.
İndiki qiymətlər sizi qane eləyir, yoxsa bahadır ya, yaxşıdır?
Yenə bahadır. Verdiyim maaşla yenə bahadır.
Tamamen işi yeri düzelsinler, ne kadar karşısınlar da, kaldırsınlar pulları. İş yok, gidiyor, buradan içe giriyor, tümene giriyor, işlemeye.
Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin əlinə yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Üstəmov deyir ki, qiymət artımı ilə bağlı qərar qəbul ediləndə əhalinin real vəziyyəti, gəlirləri nəzərə alınmalıdır. Birlik rəhbərinə görə bir də qiymət artımı xidmətin keyfiyyətinə təsir eləyəcəksə bu yaxşıdır. Amma əgər qiymətlər qaldırılsa və keyfiyyət baxımından inkişaf olmasa bu qiymət artımı tənqid olunacaq. Bir qrup gənclər təşkilatları metroda qiymət artımına etirazlarını hələ də davam etdirməkdədirlər. Gənclər növbəti aksiyaların dəmir yolundakı artımla bağlı ola biləcəyini istisna eləmirlər. Dəmir yolunda sonuncu dəfə gediş haqqı 2000-ci ildə artırılıb.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Dünya bazarlarında da qiymətlər artır, qlobal iqtisadi böhrana görə 3 dəfə ucuzlaşan və 40 dollara düşən neftin qiyməti yenidən qalxmağa başlayıb. Məsələn, bugün 75 dolları keçib. Bu arada dollarla bağlı ötən ilki ssenari təkrarlanmağa başlayıb. Payızda dollar mənfi rekordlar vurmağa başlayır, yenə axır 14 ayda ən aşağı həddə düşüb. Neftlə bir yerdə metallar da, o cümlədən qızıl da bahalaşmağa başlayıb. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Qızılın bir unsiyası 1100 dollara yaxınlaşır. İl başlanandan neft 60% qalxıb. Mis bu il 2 dəfə bahalanıb. Kakao son 20 ildə belə baha olmamışdı. 1981-ci ildən bəri şəkər belə yüksək qiymətə qalxmamışdı. Dünyanı bahalanma bürüyür. Hərçənd hər malın bahalanmasının öz səbəbləri var, ancaq hamısının eyni vaxtda bahalanmasının bir səbəbi var, o da dolların ucuzlaşmasıdır. Çünki bütün bu mallar dollara satılmalıdır. Dollar düşdükcə malını dollara satmalı olanlar məcburdular ki, qiyməti qaldırsınlar. Dollar isə düşməkdə davam edir. Avro dollara nisbətdə 1,49 həddini də keçdi, indi hamı 1,15 həddini gözləyir. Dollara hələ qayıdacağıq, ancaq xammalın və qidanın bahalanmasının dollardan qıraq səbəbləri haqda. Dollar heç də hamıda yoxdur, şəkər isə hamı işlədir. Şəkər niyə bahalanır? London birjasında şəkər brokeri Nick Penny Azadlıq Radiosuna deyir ki, zəif dollardan başqa şəkərin qiymətini qaldıran Hindistanda və Braziliyada pis havadır və neftin qiymətinin qalxmasıdır.
Neft bahalananda alternativ enerji mənbəyi olan etanol spirtinə tələbat artır. Ona görə Braziliya kimi şəkər istehsalçıları şəkərin bir hissəsini etanol istehsalına sərf edirlər.
Yaxşı, bəs mis niyə bahalanır? Alüminium bu il 25% bahalanıb. Almaniyanın Commerzbankında xammal təhlilçisi Karsten Fritsch deyir.
For base metals it is hope that the world economy
Metalı bahalandıran ümiddir. Ümid var ki dünya iqtisadi böhrandan çıxacaq. Bu ümidə əsas verən fakt isə Çinin metal almağı artırmasıdır.
Bəs bütün bu mallar nə qədər bahalanacaq? Qızıl 1100 dollar olsa da 1981-ci il rekorduna hələ çox var. O hesabla qızıl 2300 dollara çata bilər. Dünyanın ən uğurlu investorlarından olan Jim Rogers də hesab edir ki, xam mal və qidanın hələ qalxmağa yeri çoxdur. Dollar isə iki halda qalxa bilər. Dollar o vaxt qalxa bilər ki, ya dünyada yenidən iqtisadi böhran qızışa, hamı qorxudan yenə sığınacaq kimi dollara qaça, ya da ki, Amerikanın mərkəzi bankı faizləri qaldıra, dollarla krediti bahalı eləyə. Ancaq hələlik böhranın kəskinləşəcəyi gözlənilmir. Mərkəzi bank da faizləri qaldırmır. Mərkəzi bank istəyir ki, biznes ucuz krediti ala bilsin və iqtisadi vəziyyəti düzətsin.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişimiz davam edir. Müxalifət giləylənir ki, nəinki bələdiyyə üzvü seçilmək, hətta namizəd kimi qeydiyyata düşmək də müşkül işdir. Bu haqda elandan sonra.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Metroda qiymətlər qalxdı, indi dəmir yolunun qiymətlərinin, biletlərin qiymətinin qaldırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət olunub. Adətən belə qərarlar əvvəllər Azərbaycanda seçkilərdən sonra verilirdi. Amma indi seçkiyə az qalır, dekabrda Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir, amma bütün bunlara baxmayaraq iqtidar özünə çox inamlı görsənir, müxalifət isə giləylənir ki, nəinki bələdiyyə üzvü seçilmək, hətta namizəd kimi qeydiyyata düşmək də müşkül işdir. Bu günlərdə, məsələn, Müsavat Partiyası rayonlara səfərə çıxmışdı, amma polis icazəsiz aksiyadır deyib onların görüşünə imkan verməmişdi. Siyasi partiyaların seçki qabağı sənəd toplamaq çətinliyindən Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı öz reportajında danışır.
Bələdiyyə seçkilərində siyasi partiya namizəd olmaq üçün bir qucaq sənəd lazımdır. Özü də notarial qaydada təsdiqlənmiş. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov 7-8 adda sənəd toplanmasına qeydiyyat bürokratiyası adlandırır və deyir ki, bu süni çətinlik siyasi partiyalara və siyasi bloklara seçkidə fəal iştirak etmək problemi yarada bilər.
Bir seçki dairəsinin arasında hətta 30-a yaxın bələdiyyə ola bilər və hər bələdiyyəyə namizəd irəli sürmək üçün hər namizəd üçün siyasi partiya və ya siyasi partiyaların bloku qərar verməlidir. Səlahiyyət nümayəndəsinin təyini haqqında notarial qaydada təsdiq olunmuş vəkalətnamə verməlidir. Təsəvvür edin ki, bir seçki dairəsindən bələdiyyə namizədlərini sürmək üçün nə qədər sənədlərin verilməsi tələb olunur. Buna ehtiyac yoxdur.
Siyasi partiya adından seçkiyə qatılan hər bir namizəd üçün qurumun şəhadətnaməsinin, nizamnaməsinin surəti, şəxsin namizədliyinin irəli sürüldüyünü əks etdirən iclasın protokolu və qərarı, namizəd barədə bildiriş və onun öhdəlik ərizəsi Dairə Seçki Komissiyasına təqdim olunmalıdır. Bu sənədlərin bəzisini notarius təsdiq etməlidir. Əgər vətəndaşın namizədliyini siyasi blok irəli sürürsə, onda birliyə daxil olan hər bir partiya bu namizədin müdafiəsi ilə bağlı qərarını da ortaya qoymalıdır. Hafiz Həsənov deyir ki, prosedur çətinliyi ucbatından partiyaların namizədləri fərdi təşəbbüsləri ilə seçkiyə qatılmağa üstünlük verir. Bu isə siyasi qüvvələrin ölkə boyu təbliğat aparmaq və pulsuz efirdən yararlanmaq imkanlarına təsir eləyəcək. Müsavat Partiyası İcra Aparatının sədri Arif Acılın sözlərinə görə qeydiyyat məsələsində üzləşəcəkləri problemi indidən gözaltına alırlar. Amma buna baxmayaraq seçkiyə ya blok şəklində, ya da partiya xətti ilə getmək niyyətindədirlər.
Ciddi çətinliklər mövcuddur. İstər rayonlara gedilməsi, o sənədlərin Bakıya gətirilməsi, sonra bir çox sənədlərin notariusda təsdiq edilməsi, yenidən həmin Mərkəzi Seçki Komissiyasından gözlənilən vərəqləri, vərəqələrin rayonlara çatdırılması və s. kimi məsələlər ciddi problemlər, çətinliklər və maliyyə çətinlikləri yaradır. Ancaq hər halda biz bunun ötəsindən gəlməyə çalışacağıq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da seçkidə təbliğat aparmaq və pulsuz efirdən istifadə etmək şansını itirmək istəmir. Ona görə də imkanlarını səfərbər etmək qərarındadırlar. Partiya sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı.
Xalq Cəbhəsi Partiyası bu gün çox ciddi cəhdlə çalışır ki, yəni bütün səylərimiz ona yönəlib ki, bütün yaradılmış süni hakimiyyətin yaratdığı bürokratik manilərə baxmayaraq, lüzumsuz əngellərə baxmayaraq biz partiya içərisində iştirak edirik.
Yeni Azərbaycan Partiyası isə namizədlərini irəli sürmək üçün lazım olan sənədləri toplamaqda çətinlik görmür. Partiyanın sədr müavini Millət vəkili Əli Əhmədov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, bir neçə günə sənədlərin hazırlığı başa çatacaq və onlar bütün bələdiyyələr uğrunda mübarizə aparmaq fikrindədirlər. Qeydiyyat prosedurunu sadələşdirmək üçün ekspert Hafiz Həsənov təklif eləyir ki, siyasi partiya və ya bloklar dairə seçki komissiyasına hər bir namizəd üçün ayrıca qovluq yox, vahid siyahı və zəruri sənədləri təqdim etsin. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə deyir ki, normativ aktlar seçkilər məcəlləsi əsasında hazırlanır. AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkatın seçkilər məcəlləsi ilə bağlı etdiyi təklif və dəyişikliklər paketində qeydiyyat prosedurunun sadələşdirilməsi təklifi də var. Yeni Azərbaycan Partiyası artıq bələdiyyə seçkisinə qatılacağını açıqlayıb. Müsavat, AXCB və Ümid Partiyası isə qərarını yaxın günlərdə verəcək.
Səadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Hillary Clinton yeni Azərbaycandan danışdı. Bugün Moskvaya səfəri çərçivəsində xəbərlərdən də eşitdiniz. Rusiyalı tələbələrlə görüşən Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton ən müxtəlif mövzulara aid suallara cavab verib. Clinton keçən həftənin sonu İsveçrədə imzalanan Türkiyə-Ermənistan protokollarının əsas memarlarından biri sayılır. Məsələn, onun Sürixdə olması Türkiyə və Ermənistan rəsmilərinin arasında yaranan narazılığın aradan qalxmasına və sənədlərin nəhayət ki, həmin gün imzalanmasına kömək eləmişdi. Clinton Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə dedi? Bu məsələni Ermənistan-Türkiyə münasibətləri ilə necə əlaqələndirdi? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətində.
Rusiya səfərinin ikinci günündə Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton Moskva Dövlət Universitetində 2000-ə yaxın tələbənin qarşısında çıxış elədi və sualları cavabladı. Rusiyadakı insan haqları məsələsi ilə bağlı danışan Clinton prezident Bush-un dövründəki diplomatlardan fərqli olaraq sərt və tənqidi ifadələrdən istifadə eləmədi. Clinton həm Vaşinqton, həm də Moskvada rəhbərlikdə hələ də köhnə düşüncəli, soyuq müharibə dövründə yaşayan insanların olduğunu dedi.
Əvvəlcə sizə demək istəyirəm ki, həm bizim, həm də sizin hökumətinizdə hələ keçmişlə yaşayan insanlar var. Onlar inanmırlar ki, Amerika və Rusiya əməkdaşlıq edə bilər. Onlar bir-birlərinə etimad eləmirlər və biz onlara səhv elədiklərini sübut eləməliyik. Məqsədimiz budur. Məqsədimiz bacardıqca əməkdaşlığa meyilli olmaqdır.
Clinton bildirdi ki, vəzifəyə təyin ediləndən sonra bir çox məsələlərdə Rusiya ilə razılaşmağa bacarıblar. Müzakirələrə başlayıblar. Amma tələbələrin suallarına cavab verəndə dövlət katibi hələ mübahisəli olan məqamlardan da danışıb, xüsusən də razılaşmadıqları Gürcüstandan, Cənubi Osetiya və Abxaziyadan.
Bu bizim razılaşmadığımız məsələlərdəndir. Biz bununla bağlı Rusiyaya bütün narahatlıqlarımızı bildirmişik. Rusiyanın narahatlığını da dinləmişik. Çox vacibdir ki, nə Gürcülər, nə Cənubi Osetiyalılar, nə də Abxazlar təxribata yol verməsinlər. Biz Gürcüstana bu istəyimizi çatdırmışıq. Əminəm ki, Rusiyada Cənubi Osetiya və Abxaziyaya bunu çatdırıb. Gürcüstandakı münasibətləri düzəltmək çox çətindir. Ancaq ən birinci və vacib məqsəd orada silahlı münaqişənin baş verməsinə imkan verməməkdir.
Clinton bildirib ki, Rusiyalı həmkarı Lavrovla danışıqlarda Cənubi Asiyada beynəlxalq müşahidəsilərin yerləşdirilməsi və bufer zonalarının yaradılması məsələsinə toxunublar. Amma Clinton onu da deyib ki, istənilən halda razılığa gəlməyiblər. Ancaq bu məsələ özündən NATO və Rusiya arasındakı münasibətlərin korlanmasını da istəmirlər. Əksinə, Gürcüstan kimi məsələlərdə birgə fəaliyyət göstərməklə daha çox, daha səmərəli iş görmək olar. Və misal kimi, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasını göstərib.
Elə ötən həftə Sürixdə mən və cənab Lavrov Türkiyə və Ermənistanı yaxınlaşma protokollarını imzalamağa inandıra bildik. Bu, çox yüksək səviyyədə əməkdaşlıq idi. İndi biz Ermənistan və Azərbaycan arasında mübahisə hissəni həll etmək üçün birgə çalışırıq. Yəni, hansısa məsələdə, məsələn, Gürcüstan məsələsində fikirlərimizin fərqli olması hər şeyin sonu olmamalıdır. Biz birgə işləməliyik və məncə bu, bizim münasibətlərə gətirməkdə olduğumuz əsas istiqamətdir.
Tələbələrlə görüşün sonunda Clinton Avropa üçün raket əleyhinə müdafiə sistemi planlarına da toxunub, Vaşinqtonun Bushun öncəki planından vaz keçməsini Rusiya ilə münasibətlərdəki yaxınlaşmada müsbət nümunə olduğunu deyib və vurğulayıb ki, onlar Moskvanın yaratdığını nəzərə alıb, İrandan bugün gələ biləcək real təhlükələrə qarşı müdafiə quracaqlar. Amma ümid edirlər ki, gələcəkdə bu məsələdə Rusiya da onlarla əməkdaşlıq edəcək. Moskvadakı görüşlərdən sonra Clinton Tatarstanın paytaxtı Kazana yola düşüb və Rusiya turnesini başa vurub.
Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton'ın Moskvalı tələbələr qarşısında çıxışı haqqında İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Türkmənistanda isə Qərb universitetlərində oxuyan tələbələri tətildən sonra ölkədən çıxmağa qoymurlar. Keçmiş Türkmənistan prezidenti Sapar Murad Niyazovun ölümündən sonra ümidlər yaranmışdı ki, onun yerinə gələn Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov söz verdiyi kimi islahatlar aparacaq. Düzdür, Niyazovun bəzi portretləri küçələrdən yığışdırıldı, amma yerinə yeni prezidentin şəkilləri asıldı. Türkmən hökumətinin xaricdə oxuyan tələbələrdən qorxusu haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Ötən cümə günü Türkmənistan rəsmiləri Amerika Dövlət Departamentinin təhsil və səhiyyə layihələri ilə bağlı yaratdığı sülh korpusunun könüllülərini, düz 48 nəfərin vizasını ləğv eləmişdilər. Könüllüləri ölkəyə buraxılmayan Beynəlxalq Sülh Korpusunun nümayəndələri isə həftə sonu Türkmənistan rəsmiləri ilə görüşüb məsələni müzakirə edəcəklərini ümid edirlər. Bundan əvvəlsə Türkmən rəsmiləri onlarla xaricdə təhsil alan tələbəni yay tətilindən sonra ölkədən getmələrinə icazə verməmişdi. Vaşinqton da Aşqabadın bu addımından narahatlığını ifadə eləmişdi və nəticədə Sülh Korpusunun könüllüləri ölkəyə buraxılmır. Türkmənistan hökuməti olaylarla bağlı heç bir rəsmi açıqlama vermir, amma ölkədəki fəallar deyirlər ki, Türkmən məmurları xaricə təhsil almaqla tələbələrin artıq başqa cür düşünməyə başlamasından qorxurlar. 50-dən çox Türkmən tələbə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə yaradılan Orta Asiya Amerika Universitetində təhsil alırdı. Amma yay tətilləri başa çatan kimi yenidən Bişkekə getmək istəyəndə onların heç biri ölkədən buraxılmayıb. Aşqabaddakı Amerika səfirliyindən bildiriblər ki, tələbələrin Bişkek səfərinə qadağa qoyulduğundan həmin tələbələrin Balqarıstandakı Amerika Universitetinə köçürülməsinə nail olublar. Amma oktyabrın əvvəli Türkmən rəsmiləri bu dəfə də tələbələri Bolqarsana gedən təyyarəyə minməyə qoymayıb. Baxmayaraq ki, Türkmən rəsmiləri tələbələrin səfərlərinə mane olmamaqla bağlı söz vermişdi. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Orta Asiya layihəsinin direktoru Paul Quinn Judge deyir ki, son baş verənlər həqiqətən də Türkmən rəsmilərinin məqsəd yönlü siyasətini göstərir. İndiki Türkmənistan rəhbərliyi xalqın fərqli dünya görüşünə birbaşa və məhdudlaşdırılmayan çıxışına imkan yaratmaq məsələsində əvvəlkilərdən az fərqlənir. Bu halda tələbələrə Amerika və Qərb təhsilindən tanış olmağa məhdudiyyət qoyulmaqdan söhbət gedir. Xaricdə təhsil alan tələbələr bir yana ölkədə fəaliyyət göstərən sülh korpusunun könüllüləri 1993-cü ildən Türkmənistanda müxtəlif tədris və səhiyyə layihələri həyata keçirdilər. Məktəblərdə ingilis dili kursları və ya müəllimlər və səhiyyə işçiləri üçün treyning təlim proqramlar keçirdilər. Sülh korpusunun mətbuat direktoru Josh Fieldin sözlərinə görə, indi ölkədə hələ fəaliyyət göstərə bilən cəmi 70 könüllü qalıb. İndiki şərtlərlə biz əsasən müəllimlərə tədrisin səviyyəsini artırmaq üçün təlimlər keçə bilirik. Ya da uzağı məktəblərə buraxsalar, orada özümüz ingilis dili dərsləri keçiririk. Təhsil məsələsində ancaq bu, iki yolla nəsə eləyə bilirik. Field onu da əlavə edir ki, Türkmən rəsmiləri onlara açıq-aşkar deyiblər ki, gələn tədris ilinə qədər, yəni 2010-cu ilin sentyabrına qədər ölkəyə əlavə könüllü qruplarının gətirilməsinə imkan vermirlər. Türkmənistan, əvvəlki dövlət başçısının, ömürlük prezident Sapar Murad Niyazovun, Türkmənbaşının vaxtında da özünü tədris siyasət aparırdı. O vaxt Türkmənbaşının yazdığı ruhnamə əsəri məktəb və universitetlərdə tədris edilən proqramın əsas hissəsi idi. Türkmənbaşı təhsil saatı adı altında orta təhsil müddətini 10 ildən 9 ilə, ali təhsili isə 5 ildən 2 ilə endirmişdi. Amma Türkmənbaşının ölümündən sonra yerinə gələn Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov bu saatların bir çoxunu ləğv elədi, ruhnamənin məcburi tədrisi istisna olmaqla. Tələbələrə xaricə təhsil almaq şəraiti yaradıldı. 2700-ə yaxın Türkmən tələbə dövlət xətti ilə təhsil almaq üçün Rusiya, Avropa, Amerika və Şərqi Asiya dövlətlərinə göndərildilər. Xaricdə təhsilə qoyulan bəzi bürokratik əngəllər, məsələn, ölkədən getməyə icazə alınması, Müdafiə Nazirliyindən, Miqrasiya İdarəsindən icazələr aradan qaldırıldı. Ancaq xaricdə təhsil almaq üçün ölkəni tərk etməzdən əvvəl indi də tələbələr məcburi qaydada Təhsil Nazirliyində qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qaydandan sonra isə Türkmən dilində ruhnamədən və iki başqa fəndən imtahan verməlidirlər. Ancaq bundan sonra onların diplomları təsdiqlənir. Freedom House təşkilatının araşdırmalar direktoru Christopher Walker deyir ki, bütün bunlar göstərir ki, indiki Türkmən rəhbərliyi də elə əvvəlkilər kimi vətəndaşlarının xaricilərlə hətta ən adi ünsiyyətini belə təhlükə kimi görür və Türkmənistan prezidenti hələ də ölkəsinin dünyaya açılmasına razı deyil.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan 14-24 Gənclər proqramı ilə davam edəcək.
Xeyir olsun əziz gənclər. Azadlıq Radiosunun 14-24 verilişində xoş gördük sizi. Bugünkü 14-24-də efir bələdçiniz mənəm Duruna Səfərli. Studiyamızda həmsöhbətlərim isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı, AKM Bakının nümayəndəsi Rüfət Abbasov, Yeni Baxış Gənclər Təşkilatından isə Xalid Freymandır. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə bu adlar tanışdır artıq. Bu gənclərin metro qiymətlərinin qalxmasına etirazından hələ çox keçməyib. Bu haqda danışacağıq bugün. Bu mübarizə nəyə qarşıdır? Gənclərin bu pasionarlığını necə qiymətləndirirlər? Söhbətimizə keçməzdən əvvəl isə sizə Pink Floyd'un ifasını təqdim etmək istəyirəm. Azadlıq üçün möhtəşəm bir gün. Tərcüməsi təxminən belədir mahnının. Dinləyək. Now life devalues day by day as friends and neighbors turn away, and there's a change that even with regret cannot be undone. Now frontiers shift like desert sands, while nations wash their bloodied hands of loyalty and history in shame. Metroda qiymətin qalxmasından bağlı artıq iki aksiya keçirməsiniz. Belə ümumi bir sual vermək istəyirəm və xüsusən də bu aksiyayla bağlı bir ötəri fikir bildirənlərin adından soruşmaq istəyirəm ki, uşaqlar nə istəyirsiniz siz bu aksiyalarla belə deyək?
Təşəkkür edirəm. Bu aksiya metroda gec çaxlarının qaldırılmasından sonra baş verdi. Dostların təşəbbüsü ilə biz qərara gəldik ki, belə bir aksiyanı keçirdik. Birinci mərhələdə sırf bu metronun qiymətlərinin qaldırılması ilə bağlı idi və sonraki mərhələdə biz müzakirələrimizə, daxili müzakirələrimizə hesab etdik, həm də sırf sosial problemlərlə, sosial tələblərlə bağlı bir aksiya olsun. Sırf ölkədə olan talançılığa, sosial represiyalara qarşı bir aksiya idi. Addım idi.
Əlifəz bəy demək olar qeyd elədi hər şey, amma yenə də əlavə olaraq demək istəyirəm ki, yəni bu metro qiymətinin qalxmağa tezsə cəmaat belə fikirləşir ki, deyirlər ki, məsələn bizə siz 10 qəpiyin söhbətini edirsiniz. Bu yəni 10 qəpiyin söhbəti deyil. Bu əslində o deməkdir ki, ölkə əhalisinin özünüz bilirsiniz ki, necə kasıblıq həddində yaşayır və hər gün gələn intihar xəbərləri oxuyanda adam dəhşətə gəlir. Və bu intiharların çoxu təbii ki, sosial problemlərdən, maddi çatışmazlıqdan olur. Və biz bunu demək göstərmək istəyirik ki, və bunlara, bu yuxarılara bunu çatdırmaq istəyirik ki, yəni siz artıq nəinki deyirsiniz, bizə siyasi tərəfdən çıxırsınız, həm də bizi iqtisadi tərəfdən artıq məhv edirsiniz. Yəni bu addımlar, bu bahalaşmalar hamısı bu sistemin bizim üzümüzə vurduğu şillələrdir. Yəni bunu başqa ad vermək olmaz.
Dostlarımla tamamilə razıyam. Əslində bizim aksiyamız sadəcə metro aksiyası deyil, yəni metrodakı qiymətlərin qalxması üçün deyil. Ümumiyyətlə, yoxsul təbəqənin rifahının getdikcə daha da pisləşməsidir. Bura daxildir dəmir yolları, qaz, su. Biz əslində ümumiyyətlə aksiyaların başlanğıcını qoymaq istəyirik ki, artıq sosial problemlərə gənclər etirazlarını bildirməlidir. Biz əslində metroda bildiyiniz kimi xüsusilə yoxsul təbəqə və gənclərin, tələbələrin nəqliyyat vasitəsidir. Və belə bir nəqliyyat vasitəsində ki, artım əlbəttə ki, həmin təbəqəyə bir zərbədir. Biz də buna kəskin şəkildə etirazımızı bildirmək üçün gənclər orada toplandıq. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, biz orada etiraz edən gənclər haqlı mövqədə idi. Yəni onlar əslində sadəcə 15 qəpik üçün yox, öz haqları üçün getmişdilər. Bir açıda haqq üçün, ədalət üçün. Amma bizim qarşımızı kəsənlər isə artıq əks mövqədə, yanlış mövqədə yanmışdılar. Yəni bu qədər.
Bu aksiyalarda təxminən 15-20 nəfər iştirak edirdi. Xalqın əvəzindən siz danışırdınız, belə deyək. Bəs maraqlıdır, bu xalqa lazımdırmı? Yəni xalq bunu istəyirmi? Reaksiyalar necədir sizin bu aksiyanıza?
Əslində, yəni, bu xalq bildiyiniz kimi dəfələrlə etiraz edib, dəfələrlə illərdə etirazını bildirib, sadəcə son 5 ildə belə deyişdə, artıq xalqın gözündə müəyyən bir qorxu yaranıb və bu qorxuya görə onlar səs nəinki etiraz edib, hətta səslərini belə çıxarmağa qorxurlar. Aparadan sonra olay göstərib ki, xalq bundan, bu qərardan narazıdır. Amma bizə qoşulanlar çox azdılar. Yəni mən çox istəyərdim ki, yəni biz ümumiyyətlə istəyərdik ki, bizi telefona çəkmək əvəzinə gəlib bizə qoşulsunlar və orada öz etirazlarını bildirsinlər. Mən düşünürəm ki, mən bu barədə biraz optimistəm. Mən düşünürəm ki, istənilən bütün xalqların pasional dövrü var. Sadəcə ola bilər bizdə hələ ki həmin dövr deyil, olacaq amma. Və ona yetişdirmək lazımdır, ona bizi cırlasmaq lazımdır.
Üfətin dediyinə razıyam, birinci səbəb xalqın etiraz etməməyinin birinci səbəbi qorxudur. Amma bundan əvvəl ikinci səbəb də ümidsizlikdir. Yəni onlar bəlkə də fikirləşirlər ki, bizim aksiya edəcəyik filan, etiraz edəcəyik bir faydası olmayacaq. Amma tamamilə yanlış düşüncədir. Hər şey etirazla başlayır. Və sualımız da çox aydındır. Yəni metro xalqın da əlbəttə bağlaşma da ən birinci onları təsir edib. Biz əslində onların adına etiraz edirik. Hansı ki, onların haqqını biz qoruyuruq. Əslində onlar öz haqlarını qorumaq üçün tökülüşməli çöllərə. Amma çox təəssüf ki, xalqın və bizi izləyən gənclərin reaksiyası çox zəif oldu və bizə qoşulmaq əvəzindən kənarda deyən bizə baxmaqla kifayətləndilər.
İlk aksiyanızda heç bir demək olar ki, polis müdaxiləsi olmadı və daha sakit ötüşdü ilk aksiyanız. Bunu belə də hətta adını qoyanlar da oldu ki, torbada pişik var deyəsən. Yəni bu hakimiyyətin özünün qurduğu oyundur mu, yoxsa necə? Amma ikinci aksiyanızda gözlənilməz bir polis qüvvəsi sizin qarşınıza çıxdı.
Mən o adamlara ki, deyirlər torbada pişik var idi. Onlara sözüm yoxdur, yəqin həmişə belə fikirlər eşidəcəyik. Amma birinci aksiyanın zorakılıqsız keçməsinin səbəbi o idi ki, aksiya spontan baş verdi, mətbuatda aksiya haqqında əvvəlcədən məlumat getmədi. Yalnız Facebookda məlumat getmişdi, bizim hakimiyyətdə oturanlar da internetlə məşğul olmur, onların işləri tamam başqadır, onların bu şeylərdən xəbəri yoxdur. Ona görə gizli və qəflətən olduğuna görə biz polisin təpkisi ilə üzləşmədik, polisin hücumu ilə üzləşmədik. Orada müəyyən sayda polis var idi, onlar da müdaxilə etmədi, həm də oradakı şərait də buna imkan vermirdi. Tələbələrin dərsdən çıxan vaxtına düşmüşdü, yollar tıxacı idi. Kifayət qədər də tələbələr bizim yanımızda idi, bizə birbaşa qoşulmasalar da ətrafda idilər. Və ona görə hesab edirəm ki, polisin müdaxiləsi baş vermədi və sırf yəni onların məlumatsızlığından oldu və biz ondan sonra şirkət və həmin məsələ ilə bağlı həmin əraziyə baxan polis bölməsinə də töhmət verilib. Həmin bölmənin əməkçi avtiyyələrinə töhmət verilib. İkinci aksiyada da gördüyünüz kimi polis indiyə qədər olan etdiyi vəhşiliklərin indi daha bir qabarı formasını həyata keçirdi. Mən dünən 27-ci polis bölməsində bizim gənclərin döyüldüyünü şahid oldu. Biz onları araşdırmağa çalışdıq. Onlar necə döyüldülər? Yəni, əslində o fikri deyən adamlar yanılırlar. Bu mübarizəni aparan insanlar, o aksiyanı təşkil edən adamlar doğrudan da bu xalqın mənafiyini düşünən adamlardır. Sosial problem hamıya aiddir. Biz zərmələnirik, bu hamıya aiddir. Bu sanki hamının zərmələnməsidir. Ona görə belə düşüncələrdən yan keçib aksiya bu tədbirlərə dəstək vermək lazımdır.
Mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm. Tamam razıyam ki, birinci aksiyamız, hansı ki 5 oktyabrdakı aksiyamız, dünənki aksiyamızdan daha uğurlu oldu. Çünki həm polis müdaxilə edə bilmədi, həm də biz daha çox uyduq, yəni kifayət qədər cəz var idi. Və dünənki aksiyadan fərqli olaraq, yenə tələbələr burada qoşulanlar oldu bizə. İstər Bakı dövlətinin tələbələrindən, istər orada keçən gənclərdən bizə qoşulanlar oldu. Məsələn, bizi ruhlandıran da buydu. Və o aksiya əlbəttə ki, dünənki aksiyadan qat-qat daha yaxşı idi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24 Azadlıq Radiosunun internet forumuna şərhlər gəlirdi sizin aksiyalarınızla bağlı. Dünən bir şərh gəlmişdi, onu istəyirəm oxuyum sizə və orada konkret fikir bildirir. Ona istəyirəm reaksiyanızı alım. Gəncədən Rəşad adlı bir istifadəçimiz yazır ki, o da bu etirazlarınızı yüksək dəyərləndir. Amma qeyd edir ki, son zamanlar keçirilən belə etiraz aksiyaları çox sistemsiz olur. Tez tələsik doğru dürüst şüarlar seçməmiş, necə koordinasiya olunmağa müzakirə etməmiş meydana atılırlar. Sanki aksiya iştirakçıları hər hansı bir məsələyə qarşı etirazını bildirmək əvəzinə polis şöbəsinə düşüb çıxmağı qarşısına məqsəd qoyur. Bunu aktivlərinə yazmaqla qürur duyurlar. Buna istəyərdim reaksiyanızı.
Yəni Rəşad bəy bizi görməyib, ona görə belə fikirləşir. Görsə yəni bizdən mazaxist olmalığımızı anlayardı. Hər halda inanmam ki, kimsə polis bölməsinə düşüb o təqdirləri, o fiziki, mənəvi zorakılığı görmək istəsin polis bölməsində. Əgər ki, o kimsə bunu elə edirsə, yəni bunda yəni ciddi psixi problemlər var yəqin ki, həm adamda. O ki qaldı, fikirlər ki, sistemsiz aksiyalar. Dünənki aksiyada problemlər oldu. Yəni bunu hamı gördü, bunu problemlər. Sadəcə bu problemlər tam da bizdən qaynaqlanmırdı. Biz o qədər polis gözləmirdik stansiyanın ətrafında. Və məcbur olduq ki, aksiyanın formatını biraz dəyişək və Azərbaycan Texniki Universitetindən Elmə Qlemə stansiyasına tərəf gələk və jurnalistlərin ora gəldiyini görən polislər gəldilər və aksiyamız ona görə belə effektsiz, sistemsiz kimi göründü. Amma o ki qaldı şüarlara, plakatlara, biz ona, o şeyləri çox yaxşı hazırlaşmışdıq, 2-3 gün əvvəldən hazırlaşıb, yəni hər şeyimiz var idi, sadəcə onları qaldırmağa imkan olmadı.
Rəşad bəyə təşəkkür edirəm və növbəti aksiyaların hazırlığında və təşkilində onu öz yanımızda görmək istəyirəm. Bu çox yaxşı olardı. O ki, qaldı sırf o aksiyaların necə hazırlanmasını bilirsiniz. Biz bunu qeyri-normal şəraitdə hazırlayırıq. Biz onu o şəraitdə hazırlayırıq ki, bizim yerimiz olmur. Şüarları seçmək üçün bizim, belə deyək, bizim bir oturacağımız yer yoxdur, ofisimiz yoxdur. Yəni, biz bunu o qədər belə tələsik hazırlayırıq ki, bəzən orada bəli yanlışlar ola bilər. Və başqa bir tərəfdən də hətta biz belə deyə bunu hamımız oturub belə düşünərək planlaşdırsaq da belə bu hadisədir baş verir və bizə qarşı tərəfdə bizə üstümüzə gəlir və burada çatışmayan cəhətlərin olması mümkündür. Yəni bu tutaq ki bir elə bir konkret texniki məsələ deyil axı biz bunu planlaşdıraq və o formada da yerinə yetirək. Ona görə belə məsələlər belə deyək, bizim gənclərimizi narahat etməsin. Ən yaxşı olar ki, onlar özləri prosesə qoşulsun. O ki, qaldı polisə düşməklə aktivə yazılmaq. İnanın ki, mən dünənləri həm özüm də və məndən əlavə 10 nəfərdə də mən kimdəsə hiss etmədim ki, o polisə düşmək həvəsində olsun və yaxud gedib günlərlə həbsxanada yatmaq arzusunda olsun. Heç kim bunu istəmir. Mən hesab edirəm ki, polisdə olduğumuz polis bölməsində olduğumuz vaxtı öz işlərimizə sərf eləyib daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərik. Ona görə bu fikirləri də qırağa atmaq lazımdır.
Yanlış, əlbəttə yanlış düşüncədir ki, biz gənclər polisə düşmək istəyirik. Tamamilə absurd bir düşüncədir. Rəşad bəy bizi nə dərəcədə anlayır və tanıyır onu bilmirəm. Amma sistemsizliyə qalsa belə düşünmək lazımdır ki, gənclər arasında etirazlar yavaş-yavaş formalaşır, etiraz aksiyaları yavaş-yavaş formalaşır və belə sistemsizliyə ya da xırda problemlər normaldır, yəni normal qarşılanmalıdır. Və əlbəttə ki, biz hər dəfəki aksiyamızda əvvəlki səhvlərimizi təkrar eləməməyə çalışırıq və daha uğurlu nəticə əldə etməyə çalışırıq. Yəni bizim məqsədimiz budur.
Dünənki tutulmadan sonra Rifət sənə xəbərdarlıq ediblər ki, bir də belə iş tutsan 15 gün sənə iş veriləcək. Digərlərinə isə cərimə tətbiq ediblər. Bu nəticə sizin sıralarınızdakı gəncləri qorxutmur?
Şəxsən mənim gözümü qorxutmur. Əminəm ki, obrusu yoldaşlarının da gözləri qorxmayıblar. Sadəcə biraz ruhdan düşmək ola bilər. Yəni məndə biraz ruhdan düşmə var. Gənclərə baxıb yəni çox istəyirəm ki, yəni bizə qoşulsunlar. Nəyin ki telefonla çeksinler bizi.
Yani açı benim tecrübemde birinci defa değildi ama ben dünən neyi müşahid edildim? Biz hem mahkemeden çıxanda, hem polis bölmesinden çıxanda her ikisinin karşısında xeyli sayda dostlarımızı gördük. Onun içerisinde benim tanımadığımda xeyli sayda gənclər var ki, onlar bu proseslere yeni koşulurlar. Ona göre bu heç bir halda ruhdan düşmeye, pesimizme kapılmağa səbəb olmayacak. Ben bunu eminim. Çünkü siz necədir? Biz problemlere karşı vuruşur ve problemler de bizim her birimizin üzerindedir. Ona göre laf pesimizde kapılsak da belə bizim başka yolumuz yoktur. Biz bu yolu seçmişik ve ona göre devam etmeliyik.
Düşünmürüm ki, hansısa gəncin tutulmağı ilə digər gənclər həvəsindən düşünün. Əksinə, o gəncin tutulmağı ilə həmin gənclərin, qıraqdakı gənclərin mübarizə ruhu artmalıdır. Yəni, özünü düşünün, haqq üçün çıxan bir gənci yaxalayırlar.
Yəni, agresiv artmalıdır, amma artırma.
Artırma, bunu birdən gözləyə bilmərik. Bu yavaş yavaş olacaq və bu bir prosesdir, bu bir mərhələdir.
Yəni, polisə düşmək, heç vaxt aksiyada iştirak etməmiş bir gəncdə mübarizə ruhunu necə yarada bilər? Çünki polis biraz qorxu yaradır insanda.
Polis qorxu yaradır və hətta ola bilər ki, zərbələrdən qorxur, ola bilər xəsarət almaqdan qorxur. Amma bir şey unutmamaq lazımdır ki, bunların hamısı keçicidir. Ağrı da keçicidir, polis bölməsində qalmağın da keçicidir. Keçici olmayansa sənin ədalət ruhundur, sənin haqq üçün mübarizə aparmağındır. Yəni, bunu bilən şuurlu bir gənc, sağlam düşüncəli gənc heç vaxt belə şeylərdən qorxmaz. Əksinə daha da mübarizələr.
Bir de bir şey qeyd etmək istəyirəm. Özünüz de hamı bilir ki, Azərbaycan yani qeyri-adi ölkələr sırasına daxildir. Ve bu qeyri-adi ölkələrdə aksiyalara belə tolerant münasibət yani normaldır. Ona göre de belə deyim də, müəyyən bir şeyi almaq üçün azallığın qiyməti söz alalım. Belə bir söz var, yaxşı sözdür. Bir söz azallığın qiyməti söz alalı olmayan ölkələrdə bilinir də. Yani ona göre de dəyərli bir şey almaq üçün biraz tərpənmək lazımdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bir başqa şəhərimizdə vardı bizim forumda. Valideyn adlı bir istifadəçimiz heç nə əldə etmədən polisə düşməyinizi qeyd edir. Bu, ümumiyyətlə bu mübarizəni bir qədər də divara qarşı mübarizə kimi qiymətləndirənlər olur. Sizcə bu divara qarşı savaşdan nə əldə edəcəksiniz?
Divara qarşı savaş deyəndə qarşımızdakı imkansız bir divar deyil. Yəni, yıxılması imkansız bir divar deyil. Böyüdür, güclüdür, amma imkansız deyil. Bunu əlbəttə ki, belə aksiyalarla dağıtmaq da mümkün deyil. Bunu bütün insanların, bütün xalqın birliyi ilə dağıtmaq olar yalnızca. Belə.
Mən Xalidin o fikri ilə bir mənalı olaraq razıyam ki, bizim qarşımızdakı divar deyil. Əgər bu doğrudan da yıxılmayan bir divar olsaydı, bunun ideoloji əsasları olardı. Bu güclü bir divar olardı. Bunun özünü təmin edən, onun fəaliyyətini sürdürəcək bir əsaslar olardı. Bunun heç birisi yoxdur.
Son neçə ildir deyirlər Azərbaycanda.
Bilirsiniz necədir? Bizim əslində bu qarşımızdakı divar hesab etdiyimizin də elə ömrü uzun deyil axı. Bu 15-16 ildir də. İndi 15-16 ildə belə götürəndə çox böyük bir zaman da deyil. Bizim kimi prinsipləri olan adamların mübarizəsi üçün. Yəni, bu baxımdan mən bunu divar hesab etmirəm. O, əgər divardırsa belə, Nazım Hikmətin məşhur bir sözü var. Sən yanmazsın, mən yanmazım, qaranlıqlar nəsil ol aydınlıq. Yəni, biz bu mübarizəni könüllü seçmişik və bunu davam etməliyik. Hətta bu divardırsa, bu bizim üstümüzü aşacaqsa, biz bunu qarşısında davam gətirə bilməyəcəksə, bu belə davam etməlidir. Amma mən hesab edirəm ki, bizim mübarizəmiz bu divarı çökdürəcək. Buna görə, indiki taktika bizim, mən hesab edirəm ki, yaxşıdır. Həll edici məqam var. Biz həll edici məqama qədər, mənim fikrimcə, bizim görəcəyimiz iş, o divarı yıxmaq üçün bizim görəcəyimiz, bizim sıralarımızın genişlənməsidir. Biz sayımızı artırmalıyıq. Eyni zamanda biz bu xırda döyüşlərdə getməkdən çəkinməməliyik. Hesab edin ki, biz bir qaladayıq, o qaladan çıxırıq. Həmin qalada biz yeni qüvvələrlə gücümüzü artıra-artıra hərdən də çıxıb biz bu düşmənin belə deyək, zərbə vururuq, onsuz da dağılmış maskasını bir az cırıb dağıdırıq və onun vəziyyətini çətinləşdiririk. Ona görə mən hesab edirəm ki, ən yaxşı yol budur ki, həll edici məqam gözləyə görə bu məqam hansısa bir seçki günü də ola bilər və yaxud başqa bir gün də ola bilər. Həmin məqama hazırlaşmaqda davam edə də biz bu kimi aksiyalarda davam etdirməliyik. Və inşallah bu divar yıxılacaq.
Bir şey də qeyd edeyim. Tamamilə razıyam yoldaşlarla. Amma bu təkcə yəni divara qarşı belə biz absurd yəni boş əməklə məşğul olmuruq. Bizim mübarizəmizin elmi əsasları var. Dialektikanın qanunları bizə imkan verir ki, biz mübarizəni davam etdirək. Bundan başqa kütlə psixologiyası da, bizə dəstək olur bu işdə. Yəni əvvəl axırında nəsə olacaq. Posa biz sadəcə belə deyək, fiqurlarıq bu baş verəcək hadisədən.
Son olaraq bir məlumatı da həm sizinlə paylaşmaq istəyirəm, həm də buna reaksiyanızı bilmək istəyirəm. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan gənclər sahəsində ən nümunəvi ölkə seçilib.
Yavrçılıq.
Absurdun reallaşdırılacaqsınız.
Evet, cinlandırıcı canlı.
Belə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bu arada, yəni, yəqin ki, məlumatınız var. Sizin bu metro qiymətlərinin qaldırılmasına qarşı etirazlarınıza cavab olaraq artıq dəmir yolunda da qiymətləri qaldırıblar.
Onsuz da qalxacaqdı, yəni.
Cib boşalır, onu doldurmaq lazımdır.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağlaşmağın vaxtı da artıq. Gələn həftə Azadlıq Radiosunun efirində Gənclərin 14-24 proqramını gözləməyi unutmayın. Sonda isə sizə Ahmet Kayanın ifasında Yorğun Demokrat adlı bir mahnı təqdim edəcəyim. Dinləyin.
Yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik. Cehennemden illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş koymadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş koymadan vurulup düşenler oldu. Yersem kaldım geride, bir sen kaldım geride. Ah akıp gidiyor hayat, yüreğim anlıyor seni. Artık susma yorgun demokrat. Ah akıp gidiyor hayat, yüreğim anlıyor seni. Artık susma yorgun demokrat. Şarkılar küsmüş duda, ömründe gecikmiş hasat. Karışmış çoluk çocuğa, geçim derdinde demokrat. İçlenir hatırladıkça izlerini o günlerin. Düşe kalka bata çıka, yaşadığı o depremin. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş koymadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş koymadan vurulup düşenler oldu. Yersem kaldım geride, yersem kaldım geride. Ah akıp
gidiyor hayat. Yüreğim anlıyor seni. Artık susma yorgun demokrat. Ah akıp gidiyor hayat. Yüreğim anlıyor seni. Artık susma yorgun demokrat.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya